Vi læser i dag fra Matteus evangelie kapitel 7, vers 1-7. Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes, for den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig tage splinten ud af dit øje, og så er der en bjælke i dit eget øje? Hykler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage splinten ud af din brors øje. Giv ikke hunde det hellige, og kast ikke jeres perler for svin, for at de ikke skal trampe dem ned med deres ben, og så vende om og synderige jer. Bed, så skal der gives jer, søg, så skal I finde, bank på, så skal der lukkes op for jer. Hvis der er noget, vores kultur er meget enige med Jesus i, så er det om ikke at dømme andre, men vores kultur er det på en måde, som ikke helt stemmer overens med, hvad han også siger. Men hvis der er noget, man kan være enige om i dag, det er, at man ikke skal bedømme og ikke dømme. Der er domme i vores samfund, men de går mest på folk, der faktisk bedømmer eller dømmer noget. I vores samfund der har vi utrolig vanskeligt ved at håndtere to modsatrettede følelser på én gang. Det ene er det at vise empati og forståelse og omsorg, for eksempel for en forbryder. Og det andet er at sige, at det er etisk, det er moralsk forkert, det er forkasteligt. Den distinktion er utrolig væsentlig. Og vi har mistet evnen delvis til at håndtere begge dele. Man tror, at man skal vise empati og medfølelse og barmhjertighed på bekostning af ikke-dom. I mange tilfælde. Ikke i alle situationer, men i rigtig mange situationer. Nu er der lige blevet delt. I dag er der 77 unge i Aarhus, der har fået en stævning. De skal indkaste til en retssag for at have delt en sexvideo. Jeg var meget nysgerrig på, hvordan bedømmer andre unge i gymnasiet det, at det bedømmes som børneporno? Fordi det er jo ikke lovens oprindelige intention, egentlig. Altså, med børneporno, der tænker vi mere på voksne, der udnytter børn og kommercielt og på enhver måde skaber en nedrig verden. Men det, at man deler nøgenbilleder af par på 15, det falder ind under den paragraf. Vi har ikke hørt den indvending endnu, som jeg kommer med her. Men det er jo stadigvæk dybt forkasteligt og dybt skadeligt for dem, der bliver delt. Også selvom det ikke er en del af en industri, så er det bare blevet en del af en ungdomskultur. Man laver lige et klik og ødelægger en andens liv. Ikke? Så det par der er blevet sendt rundt, deres liv er ødelagt, fordi det er genkendeligt. Det er utroligt destruktivt. Og det, der vækker, det, der former moralen, det er faktisk, at som en pige sagde, på gymnasiet, det var, der kom et ansigt på. Vi havde en pige ude på vores gymnasie, der fortalte, hvordan det var, at der blev delt et nøgenbillede med hende, så hun nærmest ikke kunne gå på gaden og udvikle en slags social fobi. Men der var jo et ansigt på, sagde hun. Det var ikke bare et klik. Og det var der, vores hjerne snyder os. Nu har man fag, der hedder virtuel dannelse, kunne jeg forstå, i gymnasiet og de ældre klassetrin. Fordi det er så let for vores hjerne bare lige ikke at give en etisk vurdering af det her lille klik der. Men når der kommer et ansigt på og et ødelagt liv og en historie, så forstår det. Så forstår vi det. Så det er interessant, at her er der taget afstand. Der er en tydelig markering af en værdi i vores samfund. Men jeg venter på modbølgen. Hvornår man begynder at sige, at det her det er jo ikke sådan en del af en børnepornoindustri, det er en ungdomskultur, det er bare ubetænksomhed. Hvilke indvendinger kommer der den dag, at en ung må stoppe sin pædagoguddannelse eller læreruddannelse, fordi vedkommende kan simpelthen ikke få job, nu er der en plet på børneattesten. Så vi står hele tiden i det her dilemma mellem, jamen der er faktisk, det onde skal faktisk bedømmes og dømmes. Der skal tages stilling, der skal gøres op. Og samtidig bliver de mennesker, som bliver dømt, de får også ødelagt deres liv i vist omfang. Så i vores samfund, der har man en straf, der skal udstås, og så er den udsonet. Men det er det dilemma, vi har. Døm ikke, for I ikke selv skal dømmes, siger Jesus. Når vi dømmer, har lagt mærke til, når jeg dømmer andre, så er det som regel på et område, jeg ikke selv har nogen problemer i, har jeg lagt mærke til. Min empati og min undskyldning er væsentligt større, hvis jeg selv kan identificere mig. Så det, at jeg ikke dømmer, det er faktisk ikke nogen dyd ofte. Det er bare et udtryk for, jamen, jeg kæmper selv med det samme. Det forstår jeg godt, det der. Men der kan også være det, at man faktisk dømmer andre for noget, man selv gør, men man synes, det er mere undskyldigt. Altså, man har selv altid en undskyldning parat. Amen, altså. Der var sket det og det og derfor, og så videre. Jeg var vidne til en, der dømte et andet menneske i Aktu, som dømte et andet menneske. Og da jeg så vidste, hvad den, der dømte, egentlig selv rodede med, så tænkte jeg bare, jamen det er jo præcis den blindhed. Her står en med en kæmpe bjælke i øjet, og prøver at rave en splint ud af en andens øje. Og sagen er, vi har det her danske ordsprog, der hedder fej for egen dør først. Og det er egentlig også det, Jesus siger. Han siger, at det påvirker simpelthen vores klarsyn, hvis vi ikke har fejet for egen dør først. Vi kan simpelthen ikke se klart nok, som en øjenkirurg skal, hvis vi står med en kæmpe pæl i øjet. Jeg har aldrig set et kunstværk, hvor man maler med sådan en kæmpe pæl, der står ud i øjet. Det kunne jeg egentlig godt forestille mig. Sådan en hel telefonpæl. Nu skal jeg lige tage splinten ud af dit øje, fordi det, dybest set bør man jo grine højt hver gang, man læser det her sted. Man kan simpelthen ikke se klart med en pæl i øjet. Så, og kan vide, hvad der vil ske, hvis man først og fremmest får optaget af sin egen andel. Hvor klarsynet man så egentlig ville blive. Jeg tænker lidt i 12-trinsbevægelsen. De har fattet lidt af den her pointe, at der kommenterer og dømmer man ikke. Det er simpelthen en regel. Man kommenterer og dømmer ikke de andres bekendelse, og når de taler frit om det, de kæmper med. Man lytter bare og identificerer sig. Og når man kommer fri af sin last, for eksempel sit alkoholproblem, eller hvad det kan være, sin medafhængighed, så beholder man helbredelsen ved at være mentor for nogle andre, der kæmper det samme. Så der er jo noget her i helbredelsen, der beholdes, fordi man har taget bjælken ud af eget øje, og så kan man også hjælpe de andre med deres splinter. Samtidig med, at man selv bevares ren eller fri, bevarer sin egen helbredelse. Det synes jeg er interessant. Og hvis vi ikke gør det, jamen så er det jo hykleri. Hykler. Tag først bjælken ud af dit eget øje, så du kan se klart. Så det der med at beråbe sig sit eget store klarsyn med bjælker i øjet, det er jo en modsætning. Når vi nu er ved 12-trinsbevægelsen, så hørte jeg om en kirke, der begyndte at lave sindsro gudstjenester. Og der påkalder man jo en højere magt. Og mange oplever faktisk, at når de påkalder en højere magt, eller Gud sådan, som de forstår ham, så erfarer de hans kraft og hjælp til udfrielse. De har så bedt en kirke lige ved siden af, kunne vi ikke holde nogle gudstjenester, hvor de kunne tilbe den højere magt. Og en af de tilbagevendende diskussioner, det er, hvorfor siger Jesus hele tiden? Altså, vores Gud, det er bare en højere magt. Og der kommer jeg til at tænke på Rubens prædiken søndags fra Johannes prologen, at Jesus han er blevet faderens tolk. At Jesus tolker faderen for os. Og Så noget af det, som er gået galt i vores kultur, når vi ikke kan sammenholde sandhed og empati, når vi ikke kan bedømme noget længere, så er det faktisk, fordi vi har ødelagt Guds billede i høj grad. Men Jesus tolker faderen, og det gør han både i hans dom og i hans frikendelse. Jesus stadfæster både loven og sandheden, men han stadfæster også evangeliet om riget, rigets kraft og friheden og tilgivelsen og barmhjertigheden. Så når en kultur mister spændingen i Guds billedet, det kristne Guds billede, hvem Gud virkelig er, når en kultur ikke længere kan tolke Gud, så kan mennesket heller ikke længere tolke sig selv. Så viser vi empati uden sandhed. Eller det modsatte. Vi dømmer uden empati. Så laver vi terroristiske lovreligioner, ISIS-stater osv. Begge dele går galt. Og det er Jesus her, når han siger, tag bjælken ud af dit eget øje, så stadfester han jo, ja, der er noget, der ikke er i orden. Men vær først og fremmest optaget af din egen bjælke. Så kunne du også se klart til brugerens splinter, hvis det er det. Det er vendt helt fuldstændig op. Som regel synes vi selv, vi har splinter, og det er de andre, der har bjælker. Ikke? Men den her tilgang, hvor det er mig, der har bjælken, størstedelen, og tage det ansvar, det er meget modintuitivt. Og det kolliderer totalt med vores selvretfærdiggørelses mekanik. Det kan du læse om i Romerbrev kapitel 2, og Paulus er inde på lidt af det samme, hvor han egentlig beskriver forsvarsmekanismer, psykologiske forsvarsmekanismer, selvretfærdiggørelsen, længe før psykologien overhovedet var blevet til en videnskab. Lad os bede. Jesus, tak, at du tager et opgør med dom, uden noget og sandhed. Tak, at du først og fremmest optaget vores helbredelse, vores frisættelse, at vi selv får bjælken ud af øjet, og at vi først der kan blive mentorer, eller sjælesørger, eller være noget for vores brugere, fordi vi selv har fået bjælken fjernet. Giv os noget til selvindsigt, så vi ikke dømmer og hykler, uden at tage et opgør med os selv. Så hjælp os til at tage os selv i kraven, men lad os også erfare din hjælp på de områder, vi kæmper med. Og tak for, at der er stor løfte, at når vi modtager din frihed, så kan vi også give den videre. Vil du hjælpe os i den her spænding mellem empati og sandhed, mellem barmhjertighed og sandhed? Tak, du holder tingene sammen. Tak, du gør det over for os, at du aldrig siger sandheden uden noget og uden håb. Og jeg beder dig om, at når vi også skal sige noget, der er sandt, og vi må bedømme noget, eller sige, hvad der er rigtigt og forkert, at mennesker må mærke, at vi siger det med håb for dem og den situation, vi er i. At der er en vej ud. At vi ikke lukkes ind i et fængsel af skyld eller skam, hvor vi ikke kan tale frit længere. Amen. Ja, så er der lige en lille nytårskur-hilsen, Jens Peter Vrist.